lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Gary Ridgway er efterhånden blevet det, man kan kalde en ret så garvet seriemorder. Han har på dette tidspunkt i vores historie dræbt mere end 40 uskyldige kvinder. Og rygterne om flodmanden The Green River Killer florerer i hele USA. Gary har indtil nu formået at holde sig stort set ude for politiets søgelys, på nær et par enkelte afhøringer. Gary er nemlig klog og snedig, hvilket gør det enormt svært for politiet at fange ham. Samtidig så nyder Gary medieopmærksomheden omkring sine mord, hvilket også er med til, at han fortsætter med at dræbe. Politiets jagt på The Green River Killer bliver kompliceret af, at Gary kan bevæge sig frit fra sted til sted, i en tid, hvor politiets metoder er noget mindre effektive, end de er i dag. I 1984 sender Gary et brev til politiet med ledetråd om de mord, han har begået. Men det bliver ikke taget alvorligt i første omgang, da politiet ikke tror, at det kommer fra den rigtige morder. Gary fortsætter sine morderiske handlinger indtil midten af 1980'erne, hvor han møder kvinden Judith, som han bliver forelsket i. Deres forhold gør, at Gary i en periode stopper med at dræbe. Det er også i den her periode, at politiet får kontakt med ham flere gange, men Gary formår at holde sin sande identitet skjult, og han kan derfor fortsætte med at udføre sine vanvittige handlinger. Men som i alle andre True Story-sager, så bliver denne her også opklaret til sidst. Garys dage som seriemorder er talte, og det er bare et spørgsmål om tid, før politiet får sat en stopper for ham. Du lytter til femte og sidste del af historien om flodmanden. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Hvis det her var en Hollywoodfilm, så ville historien om flodmanden Gary Ridgway bygge op til et eksplosivt klimaks her i det sidste kapitel. Men desværre er slutningen på denne seriemorders liv, med vold og drab og hvad er dertil høre, lige så kedelig og udramatisk som så mange andre ganske almindelige kriminalsager. Mange gange så ender det ikke i den store menneskejagt eller lignende, men blot med at politiet kommer og banker på gerningsmandens dør, og så er det hele slut. I Garys tilfælde så sker hans anholdelse på et tidspunkt, hvor han rent faktisk ikke længere er en særlig aktiv seriemorder, i hvert fald ikke på papiret. Mærkedagen er den 16. november 2001. Og her må Gary altså se sig slået af politiet. De gamle lyster og drifter er på det her tidspunkt kommet tilbage til Gary. Og lige præcis den her fredag i november måned kan han ikke styre sig længere. Han elsker stadig sin kone Judith, men en sjælden gang er han simpelthen nødt til at lade den anden Gary, der bor inde i ham, komme ud. Denne fredag beder Gary om at få nogle penge af Judith. Hun giver ham nogle kontanter uden at spørge, hvad de skal bruges til. Og det er måske også meget godt, da Gary utvivlsomt ikke vil fortælle hende sandheden. Han har nemlig besluttet sig for at gå til en prostitueret. Med penge på lommen sætter han sig ud i sin bil og begiver sig ud i den kolde og våde novembernat. Efter at være kørt lidt rundt i byen, så får Gary øje på en ung kvinde, der står ved et fortorv. Han kører nu op til kvinden og viser de kontanter, han har med. Kvinden spørger, hvad Gary vil købe, og så snart han får sagt det, så omringes hans bil af betjente, og han bliver anholdt uden den store dramatik. På politistationen får han nu taget nogle DNA-prøver og fingeraftryk, og erkender under sin afhøring, at han er skyldig i at have forsøgt at købe sig til sex. Gary bliver efter en times tid på politigården løsladt igen. Glad kan Gary nu køre hjem igen, men hans glæde var dog kun kort. DNA-prøven viser nemlig, at Gary Ridgway med al sandsynlighed er The Green River Killer. Da efterforskerne finder ud af dette, så er det altså lidt at scoop. Men samtidig også vanvittigt at tænke på, at de rent faktisk har haft blodmandens DNA siden 1987, uden at man har kunne finde et match før nu. Godt 14 dage efter, at Gary er inde på politigården for første gang, altså den 30. november 2001, så får efterforskerne en dommerkendelse, så de senere på dagen kan anholde Gary Ridgway, The Green River Killer. På dette tidspunkt arbejder Gary stadig på Kenworth Truckfabrikken. Efter Gary er blevet anholdt, bliver han kørt direkte på politigården, hvor en kvindelig efterforsker er en af de første til at afhøre ham. Det er faktisk lykkedes mig at finde en lille bid af optagelsen fra den her afhøring, som jeg nu vil spille for jer. Den tager cirka 3 minutter, og I får her en mulighed for at høre, hvordan den berygtede seriemorder Gary lyder i virkeligheden.
Sounds to me like you had a series of ruses that you had kind of in your hip pocket that you would bring out and you would use to make you appear normal to some of these women. Mm-hmm. And there had to be a way of you deciding, even though it was just like that, which ruse would work with which woman. I mean, you had to have a way of feeling them out and saying, I think ruse number 1, 2, 3 will work with this woman. Explain that process to me.
Well, one of them was, a woman would get in the car.
She's already in
the car? She's in the car. Let's say she's always in the car. We're driving down the road. And she wants to see my ID. So I whip out my ID, and with my ID would be I'd put my finger over my driver's license to hide my name, but on the opposite side was pictures, and a picture of my son. And then she'd see my son, and they would know I was a probably normal person.
But you were really using your son as part of your ruse.
It's only at the time I didn't want to picture my ex-wife there, so I had to picture my son.
Sure, you had to make it sound good.
I had a driver's license on one side, my ID, and then when I showed my, and then the next picture was my son. So that was, and in the vehicle I had some, always had some, not always, but had some of my son's stuff in there, you know. That he left in there, or some Star Wars or something like that. And also there was like a family setting.
In your vehicle.
Yeah, so every time I opened up my wallet, there would be a picture of my son on one side, behind my ID. There's my ID. I hide my name, flip it over, and there's my ID and my son's picture on the back side. And they'd see that, and that would lower any big defenses, and kids' toys, 8-year-old toys on the dash.
The only thing that would be better than that would be to have your son in the car with you. That would be a incredible ruse.
That happened once.
What happened?
It was July 18th, I think it was my brother's birthday. That weekend I picked up a woman on back highway, and Matthew was next to me in the seat, and she hopped in, and I took her over to in the south airport area, and took her into an area, and my son was there, and I killed her. I'm real sure my son didn't see it, but that only happened one time.
But that was a pretty good ruse. So why didn't you do it again?
Well, for one thing, I didn't want my son to see that happen again, because that's when I was really killing a lot of them. And another thing, it never came to an opportunity again to do it. I had him in my truck one time. He was sleeping, and I picked up another prostitute that didn't date her.
For lige kort at opsummere, så taler Gary om, hvordan han blandt andet bruger sin søn som redskab, når han samler prostituerede op. Han har et billede af sin søn i sin pung, som han får vist de prostituerede, så de tror, han bare er en ganske almindelig, ufarlig familiefar. Efter denne første afhøring, så bliver de resterende efterforskere sat i arbejde. Man finder ret hurtigt ud af, at man kan koble Gary til 4 forskellige drab, der er sket inden for de sidste 10 år. Allerede et par dage senere bliver yderligere tre ofre fået til den her liste. Det sker blandt andet, efter man har fundet mikroskopiske spraymalingskugler på nogle gerningssteder, som stammer fra et specifikt mærke af maling, der blev brugt på Kenworth-fabrikken. Vi spoler nu tiden frem til den 15. november 2003. Efter 2 år i varetægtsfængsel, hvor Gary hele tiden har erklæret sin uskyld, så erkender han nu på den her dag i november, at han har slået 48 kvinder ihjel. Til gengæld for sin tilståelse, så undgår han dødsstraffen. Efter sin anholdelse, så får Gary stor opbakning fra sin familie. Men i takt med, at der dukker flere og flere beviser op, så stopper denne kontakt. Det ender da også med, at Judith bliver skilt fra ham, hvilket er et meget stort slag for Gary. Men prøv også lige at forestille dig, hvordan det må være for den her kvinde, at få at vide, at hendes mand er en vanvittig seriemorder. Her skal du høre en ultralille lydbid med Judith, hvor hun fortæller, hvor chokeret hun er, da hun finder ud af, hvad det er, Gary har gjort.
I was in shock that day when I heard someone driving up in the driveway, and I couldn't believe it. I still can't believe it, but it has happened. Oh, it was like a brick wall dropped in front of me and didn't know what to do. Everything stopped. He made me feel like a newlywed every day. What I miss the most is the love that I had in our life. And he was the best. To me, anyway.
Kort fortalt, så snakker Judith i lydklippet om sin dybe sorg og chokket over, hvem hendes mand i virkeligheden er. Hun føler sig lammet og næsten ude af stand til at håndtere situationen, da hun får nyheden. Hun fortæller også om, hvordan Gary i deres ægteskab fik hende til at føle sig som en nygift hver eneste dag. Hun slutter af med at sige, at det hun savner mest er kærligheden, der prægede deres liv sammen, og at Gary var den bedste mand, hun kunne ønske sig. Da Gary som sagt er tilstået de 48 mord, så får han derfor heller ikke dødsstraf. I stedet bliver han idømt fængsel på livstid, uden mulighed for prøveløsladelse. Dagen, hvor den endelige dom skal læses op, bliver ofrenes familie inviteret til at sige noget i retten, hvis de har lyst. Det er der flere af dem, der har, og de er forståeligt nok alle sammen rasende på det monster, der står foran dem i retssalen. Igen skal I lige have en lille original lydbid, som denne gang er for selve retssalen, hvor hver enkelt drabsag bliver gennemgået en for en i korte træk. Her skal I lige høre en lille bid, hvor dommeren udspørger Gary, hvordan han forholder sig til de enkelte sigtelser.
1982 through August 11th, 1983, with premeditated intent to cause her death, I strangled Shonda L. Summers to death. I picked her up, planning to kill her. After killing her, I left her body near the northern boundary of SeaTac Airport. Is that your statement?
Yes, it is.
Is it true?
Yes.
Count 23 of the information charges you with the aggravated murder of Cheryl L. Wims. Your statement about the murder of Ms. Wims is as follows. In King County, Washington, on or about May 23, 1983, with premeditated intent to cause her death, I strangled Cheryl L. Wims to death. I picked her up, planning to kill her. After killing her, I placed her body near the northern boundary of SeaTac Airport. Is that your statement?
Yes, it is. Is it true?
Gary svarer ja til alle dommerens spørgsmål, og en efter en fortsætter listen over de mange kvinder, der er blevet offer for The Green River Killer. Listen er faktisk så lang, at det tager næsten 40 minutter at gå den hele igennem. Det interessante er, at rigtig mange af efterforskerne mener, at listen bør være mindst dobbelt så lang, da de er af den overbevisning, at Gary Ridgway dræber over 90 kvinder. Han bliver dog kun dømt for i alt 49. I skal lige have endnu en lille kort lydbid, hvor I igen skal høre dommeren Richard A. Jones spørge Gary, hvordan han forholder sig til de forskellige sigtelser. Og bare rolig, det er altså ikke hele listen, vi skal igennem. Denne lydbid er blot for, at I kan høre lidt mere indgående, hvordan det foregår i en amerikansk retssal.
Mr. Ridgway, I'm going to ask you at this time, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count one for the death of Wendy Lee Caulfield.
Guilty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count two for the death of Deborah Bonner?
Guilty.
Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count three for the death of Marcia Chapman?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count four for the death of Cynthia Hines?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count five for the death of Opal Mills?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count six for the death of Deborah Estes?
Guilty.
How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree as charged in count seven?
Som I kan høre på optagelsen, så tilstår Gary alle de første syv anklager om drab, og det gør han også med de 41 resterende. Nu tænker du sikkert, men sagde han ikke 49 lige før? Jo, det gjorde jeg faktisk, men det sidste drab, det vender vi tilbage til. Det er måske også lige værd at bruge et kort øjeblik på at fremhæve dommeren i denne sag, altså Richard A. Jones. Han leder den meget lange retssag med stor empati for de pårørende, men samtidig holder han også et fast greb om den anklagede Gary, så hele retssagen ikke ender som en farse, som det jo lidt gjorde under Ted Bundy-retssagen. Dommeren Richard fortæller senere om sine oplevelser under retssagen, og hvordan det er at skulle være med til at dømme en af de værste seriemordere, der nogensinde har levet. Igen vil jeg lige afspille en lille lydbid for jer, så I selv kan høre, hvordan dommeren Richard lyder, og hvilke tanker han har under retssagen.
They come up and they say the victim family member's name, the count number, and then they go on to say thank you for the words that have been expressed because it restored their dignity and made them seem like human beings. And one of the most profound statements that she made was, I have traveled through anger and walked down the long path to forgiveness. Every bit of that journey was allowed in your courtroom. Thank you. People that I work with would come up and ask me specific questions point blank about where was Gary Ridgway? Was Gary Ridgway going to plead guilty? And it was on a non-stop basis. Specifically told my family not to ask me questions about the Ridgway case. The reason I had Mr. Ridgway turn around was to make sure that he had a chance to see visually what the impact was and have an impression upon his mind as he went down into a cell and to keep that with him for the balance of his life. Give some level of decency to the loss of life. It wasn't just mere prostitutes who had died. These were young women who had been misguided at the point in time, who had misdirection. Now, I'm not asking them or telling them anybody that they have to go out and tell Gary Ridgway, I forgive you, because that's extraordinarily difficult under those circumstances. But when they hear it from the bench, because those folks looking at their faces, I can tell you, they were desperately, desperately looking for words of direction of where they go from that point in time. I think one of the things that people come to courts looking for are answers. And merely because you come to court doesn't mean that you'll have an answer. A decision will be made, but it may not be the answer. In this particular case, a decision was made for Gary Ridgway, but we don't have answers about Mr. Ridgway.
Som I kan høre på optagelsen, så gør dommeren Richard en dyd ud af at behandle offernes pårørende med den respekt, de fortjener. Samtidig forsøger han også at konfrontere Gary med, hvilken altødelæggende indvirkning hans gerninger har haft på offernes familier. Det er jo ikke bare en flok prostituerede unge kvinder, men virkelige mennesker med familier, der elsker og savner dem. Jeg kunne her vælge at lade jer lytte til en masse udtalelser fra offernes familier, men det vil jeg altså undlade, da det for det første er alt for følsomt og privat efter min mening, men også fordi det simpelthen vil tage alt for lang tid, da der er rigtig, rigtig meget materiale. Det jeg kan fortælle er, at de pårørendes taler og kommentarer varer i timevis, så i stedet for at I skal sidde og høre på dette meget følsomme materiale, så vil jeg nøjes med at læse et par små uddrag fra deres udtalelser op. Garrett Mills, der er bror til det sjette offer, Opal Mills, udtaler følgende i retten. Jeg citerer. Dette er fra min dagbog, som jeg skrev for et stykke tid siden. Jeg har brugt hele weekenden på at se tilbage på den tid, jeg har haft sammen med min søster. Jeg kørte blandt andet forbi de hjem, hvor Opel og jeg voksede op, og her gik jeg også nogle ture i parkerne, hvor vi plejede at lege. Så gik jeg hen til vores gamle folkeskole, hvor jeg husker hendes lille buttede ansigt stor smile til mig i skolegården. Jeg husker, hvordan hun stod der, storsmilende, med sin madpakke. Stolt af at være en stor pige, der lige er startet i børnehaveklasse. Jeg gik også den samme rute, som da vi skulle i skole. Jeg kan huske, hvordan jeg på vejen derhen lovede hende, at jeg aldrig ville forlade hende, og jeg aldrig ville lade nogen gøre hende fortræd. Da jeg kom ind på skolen i lørdag, så gik jeg hen til det gyngestativ, hvor vi plejede at lege. Her lagde jeg en lille rose til min søster. Det var på det gyngestativ, hvor vi plejede at sidde og snakke om vores fremtid, og hvad vi drømte om at blive, når vi blev voksne. Jeg kan huske, hvordan lille Opal talte om de børn, hun en dag gerne ville have. Hun talte også om at blive rig en dag, så hun kunne tage sig af vores mor og købe et stort hus til hende. Hun sagde også, at hendes søn og datter skulle hedde Garrett og Opal, ligesom os, og de skulle være lige så gode venner, som vi var. Efter at have været på skolen, så kørte jeg ned til Green River, som jeg ikke har set i over 20 år. Det var meget mærkeligt at være der, og se to lystfiskere lige præcis på det sted, hvor min søsters lig blev fundet. Lidt derfra sad også en lille familie og grinede og hyggede sig. Efter at have stået der lidt og taget det hele ind, så blev det simpelthen for meget for mig, og jeg brød sammen i gråd. Jeg satte mig ned på en bænk i nærheden, og jeg græd bare i næsten en time. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på min elskede søster og alt det, hun har været igennem, mens hun levede. Jeg græd også for min mor, som aldrig nåede at se sin lille pige vokse op. Jeg græd også for min egen unge datter, og blev pludselig meget bekymret for hendes fremtid, når verden derude kan være så skræmmende. Mest af alt, så græd jeg over, at jeg følte, at jeg havde svigtet Opal på et tidspunkt, hvor hun havde allermest brug for mig. Jeg brød mit løfte om aldrig nogensinde at såre hende. Citat slut. Den anden pårørende, vi skal høre fra, er Carol Christensen, hvis mor Sarah King var et af offrene. Jeg citerer her fra et af de mange retsmøder. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle stå her ansigt til ansigt med den mand, der har dræbt min mor. Jeg var kun 5 år, da min mor døde, og da min far fortalte mig, at hun aldrig kom hjem igen. En ting, du skal vide, Gary Ridgway, er, at jeg var datteren derhjemme. Jeg var datteren derhjemme, der ventede på, at min mor skulle komme hjem, men det gjorde hun aldrig på grund af dig. Og jeg har været nødt til at blive voksen de sidste 20 år. Jeg har været nødt til at forsvare min mor over for omverdenen. Hun var ikke bare en prostitueret. Hun var en mor. Hun var en kone, og hun var en søster. Og vi savner hende. Jeg synes virkelig, du er en kujon, Gary. Du har latterlige undskyldninger for, hvad det er, du har gjort. Og det virker ikke, som om du angrer det mindste. Jeg er glad for, at jeg har en familie, der er her for mig i dag. Min familie er her, og de står bag mig. Du har ingen. Du er helt alene. Hver eneste dag vil du vågne op alene, og en dag vil du nok savne det liv, du havde. Men det er slut nu. En dag vil du sikkert også savne din familie, som vi savner vores. Og uanset hvad du siger, så vil jeg aldrig, aldrig nogensinde tilgive dig. Folk ender forskellige steder, når de dør, og jeg er sikker på, at dit sted, det venter på dig. Jeg er faktisk glad for, at du ikke fik dødsstraf, for døden er simpelthen for god til dig. Døden er alt for lidt sluppet for dig. Men en dag vil du dø, og så kommer du det sted hen, som du fortjener. Citat slut. Under hele oplæsningen af denne udtalelse fra Carol Christensen, så sidder Gary og lytter uden at fortrække en eneste mine. Men det holder dog ikke længe, da faren til et af de sidste ofre får ordet og siger følgende. Mr. Ridgway, der er folk her, der stadig hader dig rigtig meget. Jeg er ikke en af dem. Det, du har bedrevet, har gjort det svært for mig at leve op til det, jeg selv tror på. Og det er, hvad Gud siger, at man bør tilgive. Selvom det er svært, så gør jeg det. Du er tilgivet, Gary. Citat slut. Da Gary hører dette, bryder han sammen i gråd. Han er faktisk så følelsesmæssigt påvirket, at han har svært ved at komme igennem sin egne sidste ord. Han når dog alligevel at sige følgende i retssalen. Jeg citerer. Jeg dræbte alle de 48 kvinder, der står på listen. I de fleste tilfælde kender jeg ikke engang deres navne. I langt de fleste tilfælde så dræbte jeg dem første gang, jeg mødte dem. Jeg har faktisk dræbt så mange kvinder, at jeg har svært ved at holde styr på dem og hvordan de så ud. Jeg dræbte stort set alle i Kings County, og jeg dræbte også de fleste af dem, enten i mit hus eller i min varevogn. Jeg kan huske, at jeg efterlod hver en kvindes lig på det sted, hvor de senere hen også er blevet fundet. Jeg er enig med mine advokater i, at hver af de her mord, jeg har begået, er en del af en større plan, eller et hændelsesforløb, som det kun er mig, der står bag. Planen var i grunden meget simpel. Jeg ville bare slå ihjel. Så mange prostituerede kvinder som muligt. Jeg valgte prostituerede som mine offer, fordi jeg hader de fleste af dem, og fordi jeg ikke vil betale dem for sex. Jeg valgte også prostituerede som offer, fordi de er nemmere at samle op, uden at det bliver bemærket. Jeg vidste også, at de med en vis sandsynlighed ikke ville blive meldt savnet med det samme, og måske aldrig blive meldt savnet. Jeg valgte også prostitueret, fordi jeg troede, at jeg ville kunne dræbe lige så mange, som jeg havde lyst til, uden at blive fanget. En anden del af min overordnede plan var de steder, hvor jeg skulle dumpe ligene bagefter. Jeg tog kvindernes smykker og deres tøj for at slippe af med beviserne og for at gøre dem sværere at identificere. De fleste af kroppene placerede jeg i grupper, som jeg kalder klynger. Jeg gjorde det, fordi så kunne jeg bedre holde styr på alle de kvinder, jeg dræbte. Jeg kan godt lide at køre forbi de her klynger rundt omkring her i staterne og tænke på de kvinder, jeg dumpede der. Jeg brugte normalt et vartegn til at huske en klynge og de kvinder, jeg placerede der. Jeg er ked af, at jeg har dræbt alle de unge kvinder. Det er jeg virkelig. Citat slut. Mange af de pårørende og efterforskerne ved ikke rigtigt, hvordan de skal se den her udtalelse fra Gary. Nogle mener, at Garys hårde facade måske er blevet brudt, efter han har hørt faren til et af offrene tilgive ham. Andre mener dog modsat, at det bare er et udtryk for, hvor manipulerende en sociopat Gary i virkeligheden er. I 2011 erkender Gary sig skyldig for offer nummer 49. I årene op til er han flere gange på udflugter fra fængslet for at finde og opspore gamle gerningssteder og klynger. Kun et lille antal af disse ture bærer frugt, og mange mener, at Gary også bruger disse ture for blot at komme uden for fængslets mure. Som I nok husker, så er Gary lidt af en friluftsmand, og derfor griber han også enhver chance, han kan for at komme ud i naturen. Så når Gary en gang imellem får lov til at tage på de her ture, så er han svært ved at skjule sin begejstring. Han er faktisk helt oppe at køre, og man kan nærmest se nydelsen i hans ansigt, hver gang han finder et nyt lig. Helt op til i dag, her i 2024, der anmoder Gary stadig om at komme på disse ture. Alt sammen under dæk af, at ville hjælpe med at finde flere lig, så ofrenes familier kan få fred. De efterforskere, der stadig er koblet på sagen, er splittet mellem at gøre et forsøg på at finde ligene, eller bare lade Gary rådne op inde i sin celle. Omkring år 2015 flytter Gary Ridgway fra Washington til Colorado for at afslutte sin isolationsfængsling. På grund af sit ry og rygte, så har han tilbragt al sin tid i fængslet i Washington i total isolation. Da han bliver overflyttet til Colorado, så er det meningen, at han skal afsone side om side med de andre normale fanger. Dette starter et offentligt ramaskrig, og kort tid efter så bliver han flyttet tilbage til Washington. I de senere år har Gary klaget over psykiske problemer, og han er i den forbindelse blevet sat på medicin. Dave Reichert er en af de politifolk, der i sin tid som medlem af The Green River Task Force formår at bygge en hel karriere op på bekostning af ofrene i den her sag. Hvis man selv giver sig tid til at researche lidt om Gary Ridgway og The Green River Task Force, så er der flere ting, der taler deres tydelige sprog. Dave Reichert er som mange andre af de involverede politifolk lidt af en karriereopportunist. Han udnytter simpelthen situationen og puster sin rolle i at fange Gary Ridgway op til noget, som den måske ikke helt er. Mange mener nemlig, at Gary Ridgway burde være blevet fanget længe før år 2001. Men blandt andet på grund af The Green River Task Force og Dave Reichert, så lader politiet og myndighederne gyldne mulighed at gå tabt igennem den lange efterforskning. Faktisk er der skrevet flere artikler om Dave Reichards mangelfulde efterforskning, hans oppustede ego og hans teatralske status som helten, der fik has på flodmanden. Men måske er det altså ikke hele sandheden, selvom du meget let kan finde Dave i flere dokumentarfilm, hvor han forklarer, at det på grund af hans ekspertstrategier, at man i sin tid lykkes med at fange Gary. Betjenten Dave er efterfølgende gået ind i politik og også blevet kongresmedlem, blandt andet på grund af sine meritter og medvirken i efterforskningen af flodmanden. Han har endda også skrevet en bog om det hele, og op til et kongresvalg, så sørger han meget strategisk for, at der bliver lidt efter flere lig, så han snart bliver omtalt i pressen. Ret smart, men også temmelig uetisk og beregnende. Dave Reichert bliver flere kritikere beskrevet som en løgnagtig politiker, som smykker sig med lånte fjer og bare generelt er et lidt for egoistisk og magtsygt menneske. Nu kan det jo være, at du spørger dig selv, hvorfor er det lige, at Martin er så meget efter den her betjent? Men det er simpelthen, fordi han er så fremtrædende i alle dokumentarer, der findes om Gary Ridgway. Og det er altså her, han hævder at være manden, der sikrer, at The Green River Killer bliver anholdt. Men historien er dog en noget anden, hvis man bare tager sig tiden til at dykke lidt ned i materien. Jeg synes blot, det er en meget vigtig detalje at få med for jer lyttere, så man ikke kun giver kredit til Gary selv for at holde sig skjult i så mange år. For rigtig mange liv kunne være sparet, hvis blot politifolk som Dave havde gjort deres arbejde ordentligt. Men hvad med vores hovedperson Gary? Hvis man skal komme med en afsluttende bemærkning om ham, så kan man sige, at han var en seksuelt perverteret sociopat, der formåede at slå et utal af uskyldige kvinder ihjel. Han dræbte med sikkerhed i omegnen af 50 prostituerede, blot fordi han syntes, at de var undermennesker. Det er måske også værd at bemærke, at Gary til den dag i dag stadig er en hengiven kristen. Så hvis det altså står til hans egen overbevisning, så er der måske et liv efter døden, og Gary vil derfor med al sandsynlighed ende med at brænde op i helvede. Og med disse ord vil jeg nu afslutte serien om flodmanden The Green River Killer, Gary Ridgway. Manden, der dræbte mere end 50 kvinder, og for altid vil stå som en af de mest ubehagelige seriemordere i verdenshistorien. Du har lyttet til femte og sidste afsnit af Flodmanden. Den næste serie fra True Story får premiere i starten af det nye år. Indtil da kan du lytte til en masse særafsnit her på kanalen, så der bliver altså masser at lytte til i juletiden. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give den nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.